Mikhail Bulgakov. Traducerea Emil Iordache. Dramatizarea radiofonică și regia artistică Diana Mihailopol. Ștergarul cu cocoș de Mikhail Bulgakov.
A mers într-o căruță trasă de cai pe drumurile părăginite de țară, nu are rost să povestesc. Oricum n-ar înțelege. Iar celui care a mers, nici nu vreau să-i aduc aminte. Voi spune pe scurt. Cele 40 de verste care despart orașul reședință de județ Graciovca, de spitalul din Murino, unde fusesem repartizat ca medic, le-am străbătut cu un surugiu exact într-o zi și o noapte. Și chiar cu o precizie curioasă. La ora 2 a zilei de 16 septembrie 1917 eram în dreptul ultimei magazii amplasate la marginea frumosului oraș Graciovca, iar la 25 minute, în ziua de 17 septembrie a aceluiași neuitat an 1917, coboram în curtea spitalului din Murino, pe iarba strivită, muribundă și fleșcăită din cauza ploii de septembrie. Iată în ce hal coborâsem. Picioarele îmi înțepeniseră. Și încă atât de tare, încât tot aici, în curte, răsfoiam confuz în gând paginile manualelor de medicină, încercând resemnat să-mi amintesc dacă există într-adevăr, sau mi s-o fi năzărit în vis, o boală din cauza căreia omului îi înțepenesc mușchii. Paralizia, paralisis, mi-am spus cu disperare în gând, naiba știe de ce.
Domnule surugiu!
Aici!
Pe drumurile voastre trebuie să te obișnuiești să mergi.
Tovarășe doctor, eu umblu de 15 ani pe drumurile astea și tot nu mă pot obișnui.
Am tresărit, m-am uitat melancolic la clădirea albă scorojită cu etaj, la pereții de bârne nevăruite ale căsuței felcerului, la viitoarea mea reședință. O casă cu două caturi foarte curată, cu fereste sumbre, enigmatice, după care am oftat prelung. Și deodată, în locul cuvintelor latinești, mi-a trecut prin minte fraza dulce pe care în mintea mea nebunită de hurducături o cânta un tenor grăsuț cu coapse albastre. Salutare, lima sunt. Adio. Adio pe vecie, teatru mare, cu zidurile aurii și roșii. Adio, Moscovă, adio, vitrine. Adio. Data viitoare o să mă îmbrac cu un cojoc, m-am gândit cuprins de disperare înverșunată. Și trăgeam de curelele geamantanului cu mâinile amorțite. Gândiți-vă și dumneavoastră, a trebuit să rămân undeva peste noapte. Făcuserăm doar 20 de verste și ne pomeniserăm într-o beznă de mormânt, în noapte. Am fost nevoit să înoptez la Grabilovka. Învățătorul m-a primit în casa lui, iar în dimineața asta am plecat la ora 7. Și uite că mergi, uf, sfinți părinți, mai încet decât un om pe jos. O roată se afundă într-o groapă, alta se ridică în văzduh, geamantanul îți cade pe picioare, apoi te prăvălești pe o coastă, după care pe cealaltă, pe urmă pici cu nasul înainte, apoi te lovești cu ceafa de ceva. Iar de sus burnițează într-una și oasele ți-amorțesc. Păi cine ar fi putut să creadă că la mijlocul lui septembrie omul poate îngheța în câmp ca într-o iarnă cumplită? Dar uite că poate. Și în timp ce te dă gata moartea înceată, vezi aceeași priveliște. În dreapta câmpul gârbovit, erodat, în stânga o pădurice pipernicită, iar lângă ea case părăginite, cenușii, vreo 5 sau 6. Și parcă în ele n-ar trăi niciun suflet de om.
tăcere. Tăcere peste tot.
În sfârșit, tocmai când am ajuns în fața casei, geamantanul a cedat. Surugiul s-a opintit în el cu pântecele și l-a împins de-a dreptul spre mine. Am vrut să-l țin de curea, dar mâna a refuzat să funcționeze și tovarușul meu de drum umflat, de care mi se urâse tixit cu cărți și felurite catafuse, s-a prăbușit de-a dreptul pe iarbă, lovindu-mă peste picioare.
Dumnezeule!
Surugiul era speriat, dar eu nu i-am reproșat nimic. Oricum, picioarele mele nu erau bune decât de aruncat. Și a început surugiul să strige și s-a apucat să dea din mâini ca un cocoș din aripi.
Hei, cine e acolo? Hei, hei, am adus pe doctor!
Atunci, în geamurile întunecate ale căsuței felcerului, s-au arătat niște fețe. S-au lipit de ele, s-a trântit o ușă și iată că am văzut șonticăind spre mine un om cu un paltonaș rupt și cizme în picioare. Respectos și grăbit, și-a scos șapca, a făcut în fugă doi pași spre mine, cine știe de ce a zâmbit rușinat, și m-a salutat cu voce răgușită.
Bună ziua, tovarășe doctor!
Cine ești dumneata?
Egori și mis, paznicul de aici. Păi, noi vă așteptăm, vă tot așteptăm.
Și îndată mi-a înșfăcat geamantanul, l-a aburcat pe umăr și a luat-o înainte. Eu șchiopătam în urma lui, străduindu-mă fără succes să vâr mâna în buzunarul de la pantalon ca să scot portofelul. Înfățișarea mea tinerească mi-a otrăvit existența la început. Trebuia să mă recomand fiecăruia, să mă prezint.
Doctorul Cutare!
Chiar așa? Și eu care credeam că sunteți încă student.
Nu, am absolvit.
Ar trebui să port ochelari, asta e. Dar de ce să port ochelari? Ochii mi erau sănătoși și seminătatea lor încă nu fusese întunecată de experiența de zi cu zi. Neavând posibilitatea să mă apăr cu ajutorul ochelarilor de zâmbetele întotdeauna îngăduitoare și blânde, încercam să-mi compun o atitudine specială care să inspire respect. În momentul sosirii mele în satul Murino, mi-am încălcat însă codul nescris de comportament. Ședeam chemuit, ședeam numai în ciorapi și nu undeva în cabinet, ci la bucătărie, și ca un adorator al focului, cu inspirație și patimă, mă întindeam spre lemnele de mesteacăn care ardeau suplită. În stânga mea era o putinică întoarsă cu fundul în sus, iar pe ea se aflau ghetele mele, alături de un cocoș cu gâtul însângerat, jumulit de penele adunate alături într-o grămăjoară pestriță. Axinia, cea cu nasul ascuțit, soția lui Egorâci, fusese pusă în funcția de bucătăreasă. Ca urmare a acestui fapt, cocoșul pierise răpus de mâinile ei. Urma să-l mănânc. Am făcut cunoștință cu toți. Pe felcer îl chema Demian Lukici. Cele două moașe erau Pelageia Ivanovna și Ana Nicolaevna. Am reușit să vizitez spitalul și cu o claritate desăvârșită m-am convins că instrumentarul este cât se poate de bogat. Cu aceeași claritate am fost nevoit să recunosc, în sinea mea firește, că foarte multe dintre instrumentele ce străluceau acolo feciorelnic aveau meniri absolut necunoscute mie. Nu numai că nu le ținusem niciodată în mână, dar, sincer vorbind, nici măcar nu le văzusem.
Astea sunt.
Totuși aveți un instrumentar excelent.
Cum să nu? Astea-s rodul strădanilor predecesorului dumneavoastră, doctorul Leopold Leopoldovici. Dumnealui operat dimineață până seara.
În momentul când Demian Lukici mi-a spus asta, m-au trecut sudori reci și m-am uitat cu tristețe la dulăpioarele ce străluceau ca oglinda. Apoi am trecut prin saloanele pustii și m-am convins că în ele pot să încapă lejer 40 de oameni.
Leopold Leopoldovici avea uneori și câte 50.
50?
Dumneavoastră, doctore, păreți atât de tânăr. Atât de tânăr. Chiar că e de mirare. Parcă ați fi student.
Hey, Ana Nicolaevna, nu eu, adică, da, par mai tânăr decât sunt.
Puh, drace, parcă s-ar fi vorbit cu toți între ei pe onoarea mea.
Apoi am coborât la farmacie și imediat am văzut că acolo numai laptele de pasăre lipsea. În cele două camere cam întunecoase mirosea puternic a ierburi și pe polițe erau de toate. Chiar și medicamente străine patentate și cred că nu mai e nevoie să adaug că nu auzisem niciodată nimic despre ele. Apoi Pelageia Ivanovna mi-a raportat cu mândrie:
Leopold Leopoldovici le-a comandat.
Acest Leopold a fost un om de-a dreptul genial, mi-am zis. Și am fost copleșit de respect pentru misteriosul Leopold care părăsise liniștitul sat Murino. E, cocoșul îl mâncasem de mult. Egoră ce-mi umpluse salteaua cu fân, o acoperise cu un cearșaf. Lampa ardea în cabinetul din reședința mea. Stăteam pe un scaun și ca vrăjit mă uitam la cea de-a treia realizare a legendarului Leopold. Dulapul tixit cu cărți. Numai ghiduri medicale în rusă și germană. Am numărat în fugă vreo 30 de volume. Dar terapia... Atlase splendide cu scoarțe de piele. Se apropia seara, iar eu mă familiarizam cu locul. N-am nicio vină, îmi ziceam îndărătnic și chinuitor. Am diplomă, am 15 note maxime de 5. I-am prevenit încă din orașul acela mare că vreau să vin în Murino ca medic secundar. Mi-au zâmbit și mi-au spus: o să vă obișnuiți. Uite ce înseamnă să te obișnuiești. Dar dacă o să-mi aducă un pacient cu hernie, explicați-mi cum am să mă obișnuiesc cu ea. Și mai ales, cum se va simți un bolnav cu hernie ajuns pe mâinile mele? O să se obișnuiască pe lumea ailaltă. Și m-au trecut fiori reci pe șira spinării. Dar o apendicită acută, ha? Dar angina difterică a copiilor de țărani. Când este indicată traheotomia? De fapt, și fără traheotomie n-o să-mi fie prea ușor. Dar nașterile. De naștere am uitat. Poziții patologice, ce am să fac? Poftim! Ce ușuratic sunt. Nu, trebuia să refuz. Trebuia să refuz. Să-și fi găsit alt Leopold. Sunt ca falsul Dimitri, mi-am zis eu deodată prostește și m-am așezat iarăși la masă. Vreo două ore m-am chinuit în singurătate și am ajuns într-un asemenea hal încât nervii n-au mai rezistat spaimelor create de mine însumi. Apoi am început să mă calmez și chiar să-mi fac anumite planuri. Bun. Mi-au zis că acum vine foarte puțină lume la consultații. În sate se meliță inul, drumurile sunt desfundate, iar oboseala mângâna. Mai bine culcă-te, esculap nenorocit. Te odihnești, iar mâine dimineață o să vezi. Hai, calmează-te, tinere neurastenic. Uite-te, bezna de afară liniștită, dorm câmpurile reci, nu-i nicio hernie. Iar dimineața o să vezi, o să te obișnuiești. Hai, dormi. Lasă atlasul. Lasă atlasul, că oricum nu pricepe acum nicio iotă. Hai să te obișnuiești. Inelul hernia. Nici nu mi-am dat seama cum a dat buzna. Îmi amintesc că zăvorul de la ușă a zdrângănit. Axilia a piuit ceva.
Domnule,
și de afară se auzise un scârțit de căruță. Era fără căciulă într-un cojoc scurt descheiat, cu barba vâlvoi, cu ochii nebuni. Și a făcut cruce, s-a prăbușit în genunchi și s-a trântit cu fruntea de dușumea. Toate astea spre mine. Gata, până aici mi-am fost. Ce faceți? Am băiguit și l-am tras de mâneca cenușie. Fața i se schimonosise și el, cu sufletul la gură, a început să băiguie drept răspuns niște cuvinte sacadate. A strigat cu o voce sonoră de om tânăr, astfel încât abajurul lămpii s-a cutremurat. Mâhnit, a început să-și frângă mâinile și iar s-a trântit cu fruntea de scândurile podelei.
Ce-i?
Domnule doctor!
Ce e?
Singura! Doamne! De ce? De ce suntem pedepsiți? Cu ce te-am mâniat?
Ce e? Ce s-a întâmplat?
Am strigat eu, simțind că mi se răcesc obrajii. El a sărit în picioare, agitându-se încoace și încolo și mi-a șoptit așa.
Domnule doctor!
Dar ce e? Ce e?
Ce vreți? Vă dau bani! Luați bani! Cât vreți! Cât vreți! O să vă facem rost de provizii! Numai să nu moară!
Ce e? Ce e? Spuneți odată! Ce s-a întâmplat?
Am strigat cu durere. El s-a potolit și în șoaptă, de parcă mi-ar fi destăinuit un secret, mi-a spus. Și ochii au devenit infinit de atunci.
A nimerit în mașina de melițat.
Iată începutul. Iată-l. De ce am venit aici? De ce? Mi-am spus eu înspăimântat.
Cine? Cine a nimerit în mașina de melițat? Cine?
Fata mea. Ajutați-mă, domnule doctor. Ajutați-mă. Ajutați-mă.
Apoi s-a prăbușit iar la pământ și părul lui tuns pe la tâmple i s-a revărsat peste ochi. Lampa șcealitică avea abajurul strâmb de tablă și ardea cu o flacără mare, ale cărei margini păreau două coarne. Pe masa de operație, pe mușamaua albă, mirosind a proaspăt, am văzut-o și obsesia herniei mi s-a șters din memorie. Părul blond, un pic roșcat, îi atârna pe marginea mesei, încălcit și uscat. Cosița era gigantică și capătul ei atingea podeaua. Fusta de stambă era sfâșiată și sângele de pe ea avea culori diferite. O pată cafenie, o pată grasă, purpurie. Lumina lămpii scealitice mi s-a părut galbenă și vie, iar fața fetei, de hârtie, albă. Nasul ascuțit. Pe fața ei, ca de gips, se stingea o frumusețe într-adevăr rară. Nu întâlnești întotdeauna, nu întâlnești des asemenea frumusețe. Timp de vreo 10 secunde în sala de operație a fost liniște. Dar de după ușa închisă se auzea cum cineva striga surd și se dădea cu capul de perete.
Domnule doctor, ajutați-mă! Ajutați-mă, domnule doctor!
S-a smintit. S-a smintit, iar infirmierile îi dau de băut. De ce are o fată așa de frumoasă? Cu toate că trăsăturile feței lui nu sunt regulate. Probabil că maică sa o fi fost frumoasă. E văduv. E văduv? Am întrebat eu în șoapte mașinal.
Văduv.
În acest moment, cu o mișcare bruscă, parcă răutăcioasă, de jos în sus, Demian Luchici a sfârșiat fusta și îndată i-a scos la iveală trupul.
Doamne,
ceea ce am văzut a trecut așteptările mele. Piciorul stâng, propriu zis, nu-l mai avea. Începând de la genunchiul zdrobit, rămăsese o zdreanță însângerată, alcătuită din mușchii făcuți harcea-parcea, din care se veau în toate părțile așchile ascuțite ale oaselor zdrobite. Piciorul drept avea gamba fracturată, astfel încât capetele celor două oase răzbătuseră în afară, străpungând pielea. Din această cauză, laba piciorului zăcea fără viață, parcă separat, răsucit într-o parte.
Da.
În momentul acela mi-am revenit din încremenire și am căutat pulsul. Nu l-am găsit, la mâna e rece. Doar peste câteva secunde am descoperit o undă rară, de-abia perceptibilă. A trecut. Apoi a urmat o pauză, în decursul cărei am apucat să mă uit la nările vinete și la buzele albe. Am vrut să spun gata, dar din fericire m-am abținut. Iarăși a trecut o undă subțire ca un fir de ață. Iată cum se stinge un om zdrobit, mi-am zis. Aici nu mai poți face nimic. Dar deodată, cu asprime, fără să-mi recunosc nici eu vocea, am spus:
Camfor!
Ana Nicolaevna s-a plecat la urechea mea și mi-a șoptit:
La ce bun, doctore, nu mai chinuiți. N-are rost să-i mai facem injecție. Acuș moare. Nu s-o puteți salva.
I-am aruncat o privire furioasă, întunecată, și am spus:
Camfor, vă rog!
Mori mai repede, m-am gândit eu. Mori. Că știu să mă fac eu cu tine.
Nu, că mori îndată.
Demian Lukic parcă mi-a fidicit gândurile. S-a uitat la un cerșaf, dar s-a răzgândit pe semne. Îi părea rău să-l murdărească de sânge. Totuși, peste câteva secunde a fost nevoit să acopere bolnava. Aceasta zăcea ca un cadavru, dar nu murea. Brusc în capul meu se făcu lumină ca sub plafonul de sticlă al lui tatei noastre săl de disecție. Mai mult camfor, am spus răgușit. Și iarăși supus felcerul, i-a injectat uleiul. Oare chiar nu o să moară? Mi-am zis eu cu disperare. Oare chiar va trebui să... Totul mi s-a limpezit în creier și deodată, fără niciun fel de manuale, fără sfaturi, fără niciun ajutor, mi-am dat seama cu o siguranță de fier că trebuie chiar acum, pentru prima dată în viața mea, pe corpul unui muribund, să fac o amputație. Și omul acesta va muri sub bisturiu. Va muri sub bisturiu. Căci nu mai are sânge. Pe drumul de 10 verste tot sângele s-a scurs prin picioarele sfârmate și nici măcar nu pot ști dacă ea mai simte ceva sau dacă mă aude. De ce nu moare? Ce o să spună smintitul ei tată? Apoi i-am spus felcerului cu voce străină.
Faceți pregătirile pentru amputație.
Sora m-a privit ciudat, dar prin ochii felcerului a trecut o scânteie de milă și el a început să-și facă de lucru cu instrumentele. Primusul a început să dutuie sub mâinile lui. A trecut un sfert de ceas. Cu o spaimă superstițioasă mă uitam la ochiul stins, ridicând plapa rece. Nu pricep nimic. Cum poate trăi un semicadavru? Picăturile de sudoare îmi curgeau nestăvilite pe frunte de sub boneta albă, iar pe la Gheia Ivanovna îmi ștergea sudoarea sărată cu o bucată de tifon. Iar fata trăia. Am luat bisturiul, încercând să imit pe cineva. La universitate văzusem o singură amputație în viața mea. Acum imploram soarta ca fata să nu moară în următoarea jumătate de oră. Să moară în salon după ce termin operația. În favoarea mea nu lucra decât bunul simț, stimulat de neobișnuitul situației. Cu o mișcare circulară și libace, ca un măcelar cu experiență, am incizat coapsa cu bisturiul foarte ascuțit și pielea s-a dat deoparte fără să sângereze deloc. Dacă o să înceapă vasele să sângereze, ce am să mă fac? M-am gândit și ca un lup m-am uitat la mormanul de pense hemostatice. Am tăiat o bucată mare din carnea fetei și un vas. Era de forma unui tubuleț albicios, dar n-a curs din el nicio picătură de sânge. L-am prins cu o pensă și am înaintat. Pensele hemostatice le puneam peste tot, unde presupuneam că trebuie să existe vase de sânge. Arteria, cum naiba eu fi zicând? Sala de operație începuse să semene a clinică. Pensele hemostatice atârnau ca niște ciorchini. Cu o bucată de tifon au fost trase în sus cu carne cu tot, iar eu cu ferăstrăul strălucitor, cu zinți fini, am început să tai osul rotund. De ce nu moare? E ceva uimitor. Doamne, câtă viață are omul în el. Și osul a căzut.
Așa.
În mâinile lui Demian Lukic a rămas ceea ce fusese piciorul fetei. Fire de păr, carne, oase. Toate astea au fost aruncate cât colo și pe masă a rămas fata parcă scurtată cu o treime, cu ciotul întins într-o parte. Încă un pic, nu muri. Mă gândeam eu plin de inspirație. Raptă până în salon. Lasă-mă să ies cu bine din această situație teribilă a vieții mele. Apoi am făcut ligaturile, după care, clănțănind din portac, am început cu suturi rare să cos pielea. Dar m-am oprit, fulgerat de un gând, dumilit ce trebuie să fac. Am lăsat un canal de drenaj, am băgat în el un tampon de tifon. Sudoarea mă împăiejenea ochii și mi se părea că sunt într-o baie de abur. Mi-am tras sufletul. M-am uitat greoi la ciot, la fața ei ca de ceară. Am întrebat. Trăiește?
Trăiește.
Trăiește.
Mai trăiește un pic. de celălalt picior să nu vă atingeți, doctore. O să-l înfășurăm în tifon, altfel nu rezistă până în salon. E, ce spuneți? Cel mai bine când bolnavul nu moare în sala de operații?
Dați-mi gips! I-am replicat cu o voce hârâită, împins de o forță necunoscută. Toată dușumeaua era mânjită de pete albe și noi toți eram scăldați în sudoare. Semicadavrul zăcea nemișcat. Piciorul drept era bandajat cu gips. Și pe tibie se căsca o fereastră pe care, plin de inspirație, eu lăsasem la locul fracturii.
Trăiești!
Apoi s-au apucat să o ridice și sub cerșaf se vedea un gol gigantic. O treime din trupul ei l-am lăsat în sala de operații. Pe urmă au început să se miște umbre pe colidor. Infirmierele umblau repede și am văzut cum pe perete s-a furișat silueta zburlită a unui bărbat, dar bărbatul a fost scos afară și s-a făcut liniște.
Doctore.
Îmi spălam mâinile însângerate până la coate în sala de operații.
Doctore, ați făcut multe amputații, nu-i așa?
Foarte, foarte bine.
La fel ca Leopold.
Pe buzele ei cuvântul Leopold suna în mod constant ca Hipocrat. M-am uitat pe sub sprâncene la fețele lor și la toți. La Demian Luchici și la Pelageia Ivanovna. Am remarcat în ochii lor respect și uimire.
Ei, eu n-am amputat decât de două ori, vedeți dumneavoastră.
Da?
De ce am mințit? Acum nu pot să înțeleg asta. În spital s-a făcut liniște. Liniște. De tot. Când o să moară, să trimiteți neapărat după mine. I-am ordonat cu jumătate de voce felcerului și acesta, în loc de bine, cine știe de ce, mi-a răspuns respectuos.
Am înțeles.
Peste câteva minute eram lângă lampa verde din locuința doctorului. Casa era tăcută. Fața mea palidă se reflecta în geamul întunecat. Nu. Nu semăn cu falsul Dimitri. Nu sunt un uzurpator și vedeți dumneavoastră. Parcă am îmbătrânit. O cută deasupra rădăcinii nasului. Îndată o să bată cineva la ușă. O să-mi spună: a murit. Da. Am să mă duc să mă uit la ea pentru ultima oară. Curând or să răsune bătăile în ușa. După două luni și jumătate, cineva a bătut la ușă. În geam strălucea una din primele zile de iarnă. A intrat el. L-am văzut bine doar atunci. Da, într-adevăr, trăsăturile feței sunt regulate. Are vreo 45 de ani. Ochii îi scânteiază. Apoi s-a auzit un foșnet. Pe două cârje a țopăit înăuntru o fată de o frumusețe fermecătoare, cu un singur picior într-o fustă largă de tot, brodată la poale și cu bordură roșie. S-a uitat la mine și obrajii s-au îmbujorat. La Moscova. M-am apucat să scriu adresa. Acolo au să-ți pună o proteză, un picior artificial.
Sărută-i mâna domnului doctor.
Spun.
M-am zăpăcit atât de tare încât, în loc de buze, am sărutat-o pe nas. Atunci fata, sprijinindu-se în cârje, a desfăcut o legăturică și a căzut de acolo un ștergar lung, alb ca zăpada, pe care era brodat fără prea mare artă un cocoș roșu. De ce asta ascundea sub pernă atunci când mă duceam să o consult? Da, mi-amintesc, avea ața pe masă.
Nu îl iau,
am spus eu și chiar am dat din cap. Dar fața, ochii ei deveniseră atât de rugători încât l-am luat. Și mult timp ștergarul a târnat în dormitorul meu din Murino, apoi a pribegit cu mine. Până la urmă s-a uzat, s-a găurit și a dispărut, cum se șterg și dispar amintirile.
Ați ascultat Ștergarul cu cocoș de Mihail Bulgakov. Traducerea Emil Iordache. Distribuția a fost următoarea: doctorul Marius Manole, Demian Lukic, Dan Aștilean, Ana Nicolaevna, Oana Ștefănescu, Surugiul Ion Arcudeanu, Egorâș Ion Mărgescu, Axinia Ruxandra Maniu, Pelageia Ivanovna Milica Crăinicianu, tatăl fetei bolnave Laurențiu Lazăr. Beregata de oțel de Mihail Bulgakov.
Așadar, am rămas singur. Mă înconjoară întunericul lui noiembrie, cu ninsoarea învârtejită care a troienit casa și a prins să vuiască în coșuri. Îmi aduc aminte foarte bine noaptea aceea de 29 noiembrie, când m-a trezit zgomotul ușii.
Doctore, fetița e slăbită, moare. Veniți la spital, doctore.
Îmi amintesc că am străbătut curtea cu ochii țintă la felinarul cu petrol de la scara spitalului, uitându-mă fermecat cum clipește. Camera de primire era de acum luminată și întreaga mea garnitură de ajutoare mă aștepta îmbrăcată și în halate. Felcerul a deschis solemn ușa și a apărut mama fetiței. Parcă a intrat în zbor, alunecând pe păslari. Săpada nu-i se topise de pe basma. În mâini avea o bocceluță care fâșia și șuiera uniform. Avea fața schimonosită și plângea încetişor. Când și-a aruncat cojocul și basmaua și a desfăcut bocceluța, am văzut o fetiță de vreo 3 ani. M-am uitat la ea și pentru un timp am uitat de tehnica chirurgicală, de singurătate, de inutila mea povară universitară. Am uitat absolut totul din cauza frumuseții fetiței. Ce s-o compar? Numai pe cutiile de bomboane sunt desenați asemenea copii, cu părul crilionțat de la natură, formând inele mari ca secara aproape coaptă. Ochii albaștri, imensi, obrajii de păpușă. Îngerii erau zugrăviți astfel. Numai că o ceață ciudată se cuibărise în adâncul ochilor ei și eu am înțeles că asta-i spaima. Nu poate respira. Va muri peste o oră, mi-am zis cu siguranță de plină, și inima mi s-a strâns dureros. Gropițele se adânceau la gâtul fetiței, ori de câte ori trăgea aer în piept. Venele se umflau, iar fața ei trandafirie căpăta o ușoară culoare liliachie. Această nuanță am înțeles-o de îndată. Imediat mi-am dat seama despre ce era vorba și primul meu diagnostic l-am pus corect și mai ales simultan cu moașele care aveau experiență. Fetița are angină difterică.
Da, da, are angină difterică.
Curând se va sufoca de tot. De câte zile e bolnavă, fetița?
Ia
A cincea.
Mi-a spus mama și cu ochii uscați m-a scrutat pătrunzător. Angină difterică. I-am șoptit printre dinți felcerului, iar mamei i-am spus: la ce te-ai gândit? Ce ai crezut de n-ai adus-o până acum? Că se vindecă singură?
A cincea zi, doică, a cincea zi.
M-am întors și am văzut o bătrână care până atunci tăcuse. Avea fața rotundă îmbrobodită cu o basma.
A cincea, a cincea.
Bine ar fi dacă babele astea n-ar mai fi existat pe lume.
A cincea, a cincea.
Tu, babă, o taci din gură, mă deranjezi. Iar mamei i-am repetat: la ce te-ai gândit? La ce te-ai gândit? 5 zile? 5? Deodată, cu o mișcare mecanică, femeia a întins copilul babei și a genunchiat dinaintea mea.
Dă-i niște picături, orice, orice.
Și s-a izbit cu fruntea de dușul meu.
Mă spânzuri dacă moare.
Ridică-te, ridică-te chiar în clipa asta, altfel nici nu stau de vorbă cu tine. Mama fetiței s-a ridicat, foșnind fusta largă, a luat fetița din brațele babei și a început să o legene. Baba a început să se închine la ușorul ușii, iar fetița respira cu un sâsâit ca de șarpe. Demian Luchici, felcerul, a spus:
așa fac toți, prostime.
Și mustățile s-au strâmbat într-o parte.
Va să zică, o să moară?
M-a întrebat mama fetiței, privindu-mă cu o furie aprigă. O să moară, i-am spus eu cu voce înceată și fermă. Baba și-a ridicat îndată poala și a început să se șteargă cu ea la ochi. Iar mama mi-a strigat cu glas rău prevestitor:
dă-i ceva, ajută-o! Dă-i niște picături!
Dar vedeam clar ce mă așteaptă și eram ferm. Ce picături să-i dau? Sfătuiește-mă tu! Fetița se sufocă, gâtul e de acum înfundat. 5 zile ai lăsat-o să moare la 15 verste de mine. Iar acum ce vrei să fac?
Atunci mai bine, dai că turte mai bine, turte mai bine.
Prinse baba să se văicărească lângă omul meu stâng cu o voce prefăcută și am simțit în mine furie și ură. I-am spus. Și întorcându-mă către felcer, i-am poruncit să ia fetița. Mama i-a dat o moașie pe fetiță, care începuse să se zbată și voia pe semne să țipe. Dar vocea ei nu mai avea pe unde să iasă. Maica s-a vrut să o apere, dar noi am dat-o deoparte. Am izbutit la lumina lămpii scialitice să mă uit în gâtul fetiței. Până atunci nu mai văzusem niciodată difterie, în afară unor cazuri ușoare pe care le uitasem repede. Doamne, în gât era ceva clocotitor, alb, ferfenițit. Deodată fetița a expirat și m-a scuipat în față. Dar eu, cine știe de ce preocupat de gândul meu, nu m-am temut. Uite ce-i, am spus eu mirându-mă de propriul calm. Lucrurile stau cam așa. Fetița e pe moarte, nu poate ajuta nimic, doar o operație. M-am îngrozit singur de ce le spuse, dar nu puteam să tac. Dar dacă o să fie de acord, m-a trecut un gând.
Cum asta?
Trebuie să-i tai gâtul ceva mai jos și să-i pun un tub de argint pentru a-i da fetiței posibilitatea să respire. Atunci poate că o să o salvăm.
Da.
I-am explicat.
Da.
Mama s-a uitat la mine ca la un nebun, iar pe fetița a ferit-o de mine cu mâinile, în timp ce baba a început din nou să bombănească.
Nu lăsa să tai, dar nu lăsa să tai, dar ce gâtul, nu lăsa să tai.
Pleacă, baborniță, pleacă! Demian Luchici, Ana Nicolae, injectați camfur. Când a văzut seringa, mama nu voia să dea fetița, dar noi i-am explicat că nu-i primejdios.
Poate să-i ajute?
Nu! Nu o să-i ajute, nu o să-i ajute deloc. După ce ai ținut-o acasă atâta vreme, cum de n-ai adus-o până acum? Cum? Atunci mama a izbucnit în lacrimi. Încetează! Am scos ceasul și am adăugat: îți dau 5 minute ca să te gândești. Dacă nu sunteți de acord, peste 5 minute nu mă mai angajez să fac nimic.
Nu vă învoiesc. Nu aveți în convințarea noastră. Nu aveți în convințarea.
Foarte bine, foarte bine, cum vreți. Am adăugat eu cu voce surdă și mi-am zis: așa, asta e tot. Ne mai ușor, am spus. Ne mai ușor. Eu le-am spus, le-am propus. Uite ochii uimiți a infirmierelor. Au refuzat și acum gata, eu sunt salvat. Și de îndată ce am gândit toate acestea, parcă altcineva a spus în locul meu cu glas străin:
ce-i cu voi, femeilor? Ați înnebunit? Cum să nu fiți de acord? Omorât fetița! Dați-vă acceptul! Nu vă e milă de ea!
Nu!
În sinea mea m-am gândit așa: Ce fac? Păi am să o omor pe fetiță. Dar am spus altceva.
Hai mai repede! Acceptați! Unghiile au început să-i se învinețească!
Nu!
Gata, asta-i! Duceți-le în salon! Să stea acolo!
Au fost conduse prin coridorul cufundat în semi-întuneric. Am auzit plânsul femeii și șuiratul fetiței. Felcerul s-a întors imediat și mi-a spus:
au acceptat.
Înăuntrul meu totul a încremenit, dar am rostit clar:
sterilizați imediat bisturiul, foarfecele, depărtătoarele și sonda.
În sala de primire, umbra cu fuste rotunde s-a lipit de mine și glasul a început să scâncească:
Taică, dar cum să-i tai gâtul fetiței? Oare una ca asta se poate închipui? Mai că să ai o muiere proastă și-a dat încuvințarea?
Babu!
Eu mă am cuvințarea mea, n-o să o ai! Sunt de acord să o tratez cu picături, dar să-i tai gâtul, nu te las!
Dat-o afară pe cotoranța asta, dat-o afară! Tu ești muiere proastă! Tu! Cealaltă e deșteaptă!
Nu mai ai încuvințarea ta!
Nu mai ai încuvințarea ta! Gata!
Sora a apucat-o strâns pe după umeri și a făcut babei vânt din salon.
Suntem gata, domnule doctor.
Am intrat în sala mică de operații și ca printr-o ceață am văzut instrumentele strălucitoare, lampa orbitoare, mușamaua. Pentru ultima dată am ieșit, m-am dus la mama, din mâinile căreia de-abia reușiseră să smulgă fetița. N-am auzit decât vocea răgușită a mamei:
bărbatul meu nu e acasă, e la oraș. Vine, află ce am făcut și mă omoară.
Să nu le lăsați să intre în sala de operații.
Am rămas singuri în sala de operație. Personalul, eu și Litka, fetița. Ea coală, ședea pe masa de operație și plângea înnăbușit. Ajutoarele mele au întins-o pe masă, au fixat-o, i-au spălat gâtul, i-l-au uns cu iod și eu am pus mâna pe bisturiu gândindu-mă: ce fac? Am luat bisturiul și am făcut cu el o incizie verticală pe gâtul alb și umflat. N-a ieșit nicio picătură de sânge. Am trecut a doua oară cu bisturiu pe linia albă apărută în pielea care cedase. Iarăși, nici o picătură de sânge. Încet, încercând să-mi aduc aminte niște desene din atlas, am început cu ajutorul sondei canelate să despart țesuturile subțiri. Și atunci, în josul plăgii, cine știe de unde, a țâșnit un sânge întunecat. A inundat într-o clipă plaga și a început să curgă pe gât. Mă luase cu frig, dar fruntea îmi era udă. Am regretat amarnic că am urmat facultatea de medicină, că am venit pe coclaurile astea. Într-o disperare înverșunată, am înfipt pensa la nimereală undeva în apropierea plăgii, am strâns-o și imediat sângele a încetat să mai curgă. Am tamponat plaga cu o bucată de tifon și ea mi s-a arătat curată și, absolut de neînțeles, traheea nu se vedea. Plaga nu semăna cu niciun desen. Au mai trecut 2-3 minute, de-a lungul cărora, absolut mecanic și fără rost, scobeam rana, ba cu bisturiul, ba cu sonda, căutând traheea. Spre sfârșitul celui de-al doilea minut, nu mai speram să o găsesc. Gata, ăsta e sfârșitul, m-am gândit. De ce am făcut una ca asta? Doar puteam să nu le propun operația, iar Litka ar fi murit în pace, în salon. Însă acum o să moară cu gâtul sfârtecat. Și niciodată, cu nimic, nu o să pot demonstra că oricum ar fi murit, că nu puteam să-i fac rău. Tăcută, o asistentă mi-a șters fruntea. Să pun deoparte bisturiul și să spun nu știu ce să fac mai departe. Așa m-am gândit și mi-am închipuit ochii mamei fetiței. Am ridicat din nou bisturiul și fără rost, adânc și brusc, am incizat gâtul Litkei. Țesuturile s-au dat în lături și pe neașteptate, dinaintea ochilor mei, a apărut traheea. Depărtătoarele. Felcerul mi l-a dat. Am înfipt un depărtător într-o parte, pe celălalt în partea opusă, iar pe unul îl am întins felcerului. Acum nu mai vedeam decât un singur lucru: inelele cenușii ale traheei. Am înfipt bisturiul în trahee și am încremenit. Traheea s-a ridicat din rană și m-a fulgerat gândul că felcerul nebunise. Începuse să tragă traheea afară. Cele două infirmiere au tresărit în spatele meu. Mi-am ridicat ochii și am înțeles despre ce era vorba. Felcerul era cât pe aici să leșine din cauza aerului închis și fără să lase depărtătorul de mână, trăgea de trahee. Doamne Dumnezeule, Doamne, toate sunt potriva mea. Acum nu mai încape nicio îndoială. Am omorât-o pe fetiță. Și am adăugat în zilea mea: de cum ajung acasă, mă împușc. În momentul acela, infirmiera Ana Nicolaevna, probabil foarte experimentată, s-a repezit ca o felină la felcer, i-a smuls depărtătorul din mână și a spus printre dinți:
continuați, felcerul, doctore.
Felcerul s-a prăbușit, s-a lovit, dar noi nici măcar nu ne-am uitat la el. Am înfipt bisturiul în trahee, apoi am introdus tubul de argint. Acesta a alunecat ușor, dar Litka a rămas nemișcată. Aerul nu-i pătrundea în trahee așa cum ar fi trebuit să se întâmple. Am oftat din rărunchi și m-am oprit. Gata, nu mai aveam ce face. Îmi venea să-i cer iertare cuiva, să mă căiesc de nesocotința mea, de faptul că am intrat la facultatea de medicină. Era liniște. Am văzut cum Litka s-a cutremurat, cum prin tub au țâșnit niște cheaguri urâte și aerul i-a intrat suierând în trahee, după care fata a început să respire și să țipe. În clipa aceea, palice transpirat, felcerul s-a ridicat, s-a uitat tâmp și îngrozit la trahee și a început să mă ajute să cos plaga. Ca prin vis, prin perdeaua de sudoare care îmi împăinjenise ochii, vedeam fețele fericite ale infirmierelor. Ana Nicolaevna mi-a spus:
Doctore, ați făcut strălucit operația.
Am crezut că glumește și m-am uitat posomorât la ea pe sub sprâncene. Apoi ușa s-a dat în lături și a intrat un val de aer curat. Înfășurat într-un cerșaf, Litka a fost scoasă din încăpere și în ușă a apărut maică-sa. Ochii ei erau ca de fiară sălbatică. M-a întrebat:
ce face, ce vor?
Când i-am auzit glasul, m-au trecut sudorile pe șira spinării, fiindcă de-abia atunci mi-am dat seama ce s-ar fi întâmplat dacă Litka ar fi murit pe masa de operație. Dar i-am răspuns cu o voce foarte calmă: gata, gata, liniștește-te, trăiește. Sper că va trăi. Numai să nu vă temeți dacă nu va vorbi până când nu-i vom scoate tubul. Și în momentul acela, baba a apărut ca din pământ și a făcut cruce la clanța ușii, la mine, la tavan.
Măculiță, taică, Litka trăiește, Doamne Dumnezeule, taică, ai salvat-o, taică.
Dar nu m-am mai supărat pe ea. M-am întors, am dat ordin să-i se injecteze Litkei camfor și personalul stătea pe rând de veche la căpătâiul fetiței. Apoi m-am dus acasă, traversând curtea. Îmi aduc aminte că lumina albastră ardea în cabinetul meu. Peste tot erau împrăștiate cărți de medicină. Oh, Doamne! M-am dus la canapea, îmbrăcat, m-am întins și imediat am încetat să mai văd ceva. Am adormit și nici măcar n-am visat nimic. A trecut o lună, apoi încă una. Am văzut destule, unele chiar mai înspăimântătoare decât gâtul Litkei. Chiar și uitasem de el.
Era zăpadă peste tot. Din zi în zi veneau tot mai mulți oameni la consultație. Și într-o zi, după anul nou, a intrat în sala de primire o femeie ducând de mână o fetiță atât de înfofolită încât semăna cu o noptieră. Ochii femeii străluceau. Am privit-o și am recunoscut-o.
Domnule doctor! Domnule doctor!
Lidca!
E, cum e?
Păi, toate-s bune.
Toate-s bune.
Da.
I-am dezgolit fetiței gâtul. Lidca se sfia și se temea, dar tot am reușit să-i ridic bărbia și să mă uit. Pe gâtul roz se vedea o cicatrice verticală și alte două cicatrici subțiri de la suturi. Totul în ordine, Lidca. Gata, puteți să nu mai veniți la control.
Vă mulțumesc, doctore. Vă mulțumesc. Lidca, spune-i mulțumesc lui nenea.
Însă Lidca n-a dorit să spună nimic. N-am mai văzut-o niciodată. Am început să uit. Dar veneau din ce în ce mai mulți oameni la mine. Și iată că a venit o zi când am consultat 110 oameni. Am început la 9 dimineața și am terminat la 8 seara. Clătinându-mă, mă dezbrăcam de halat. Ana Nicolaevna mi-a spus:
dacă vine la dumneavoastră atâta lume, să-i mulțumiți traheotomiei. Știți ce vorbește satul?
Nu, ce vorbește?
Și că Lidcăi i-ați pus în locul beregatei ei una de oțel și ați cusut-o.
Da, sunt oameni care vin în satul acesta special ca să se uite la fetiță.
Asta e gloria dumneavoastră, doctore. Vă felicit.
Deci, trăiește cu o beregată de oțel?
Da, așa trăiește.
Dar dumneavoastră, doctore, sunteți de admirat. Pe toate le faceți cu atâta sânge rece, o minune.
Da, știți, niciodată nu am emoții. Am spus eu fără să știu de ce, dar am simțit că din cauza oboselii nu mai pot nici măcar să mă rușinez și mi-am ferit ochii. Mi-am luat rămas bun și am plecat acasă. Ningea cu fulgi mari. Zăpada acoperise totul. Felinarul ardea și casa mea era singuratică și liniștită. Și eu, mergând, nu vroiam decât să dorm.
Ați ascultat Beregata de Oțel de Mihail Bulgakov, traducerea Emil Iordache. Distribuția a fost următoarea: doctorul Marius Manole, Demian Lukic, Dana Știlean, Ana Nicolaevna, Oana Ștefănescu, mama Amalia Ciolan, bătrâna Rodica Mandache, Lidca Antonia Neumark, regia de montaj Florina Istodor, regia de studio Milica Crăinicianu, muzica originală și regia muzicală George Marcu, regia tehnică Vasile Manta, redactor și coordonator de proiect Domnica Țundrea, dramatizarea radiofonică și regia artistică Diana Mihailopol, o producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2013.